Góða kvöldið. Velkomin að viðtækjunum. Þetta þátturinn Sagan mín. Raunasögur úr samtímanum.
Góðan daginn, ég heiti Þórdís og þetta sagan mín. Ég átti mann sem hét Þorgeir, já, hann var góður maður. En það var alltaf eitthvað við hann sem að fekk mér til að fá vatn í munninn. Svo einn góðan veðurdag, þá borðaði ég hann. Og í dag ég ekki. Þetta var sagan mín.